щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! На хвилях Радіо Марія розпочинаємо денну катехизу, на яку вас щиро запрошую. Мене звати сестра Наталія Гальцова, і наступні 40 хвилин заохочую вас поринути разом зі мною та ще одним біблійним старозавітнім героєм у надзвичайну подорож – в паломництво. Якраз паломництвом надії назвав цього року Святіший Отець час Великого Посту. Наше навернення, пише Святіший Отець в посланні на Великий Піст, походить від усвідомлення того, що всі ми є паломниками в цьому житті. Кожен з нас запрошений зупинитися і запитати самого себе, чи я справді перебуваю в дорозі, чи стою на місці. Чи я знерухомлений страхом і безнадією? Чи охоче виходжу зі своєї зони комфорту? Чи я шукаю способів залишити позаду свій гріх та ті ситуації, які принижують мою гідність? Отже, Святіший Отець також пропонує порівняти наше повсякденне життя з життям мігранта чи іноземця. Відкрити для себе, що Бог очікує від мене на цій дорозі до Нього, до мого Небесного Отця. Тож, дорогі радіослухачі, сьогодні за порадою Папи на другий день Великого Посту ми спробуємо порівняти себе з автором і головним героєм старозавітньої книги пророка Йони. Взагалі ця книга є винятковою. Вона є одною з найкоротших книг Біблії. І знаємо, що євреї щороку читають цю книгу на свято Йом-Кіпур, що означає День примирення. Примирення як з Господом Богом, так і з ближніми. І цей день Господь чинить суд над людьми, від якого залежить їхнє подальше життя. Саме тому на це свято євреї строго постять. Продовж 25 годин нічого не їдять і не п'ють, щоб очистити свої серця і спокутувати таким чином за свої гріхи. Отже, дорогі слухачі, сьогодні ми ближче познайомимося з цим унікальним пророком, пророком Йоною. А можливо, знаєте, навіть не так з Йоною, скільки з самим собою, своєю совістю, адже його історія – це історія більшості з нас, якщо і не всіх нас. Можливо, ви маєте досвід того, коли вам видається, ніби все добре в житті, логічно, правильно, все на своєму місці, і вам зручно, і люди не мають що дорікнути. Однак відчуваєте в серці, що ви не на своєму місці, не там, де повинні були би бути. Ніби якийсь внутрішній голос, тихий, але міцний, пропонує, запрошує, навіть наказує іноді залишити ту зону комфорту, де ви є, і стати на інший шлях, шлях у невідоме. Це особливо сильно відчувається під час молитви, в якій просимо Бога вказати нам дорогу, якою маємо йти, до чого Він нас закликає, яка наша місія, покликання в житті. І він в певний момент, у відповідний час, вказує нам досить чітко, що від нас очікує. Але тоді ми по-різному реагуємо. Дехто одразу відважується сказати Богу «Ось я, пошли мене», як сказав пророк Ісая. А дехто свідомо залишає свій дім, свою зону комфорту, впорядкованого життя і вирушає, але зовсім не в тому напрямку, який вказав Господь, а в цілком протилежному. Може, й не треба далеко йти. Мова тут не тільки про життєве покликання. Подібні речі можуть трапитися з нами і в щоденному побуті. Наприклад, дружина попросила чоловіка винести сміття, чи купити щось в магазині, чи забрати дитину з садочку. Однак у чоловіка є тисячу причин, щоб це не зробити. Ось і таких прикладів можна навести безліч. Як в житті подружньому, в стосунках з батьками, між колегами на роботі, чи в монашій, в спільноті, чи в церкві. Так і наш головний герой катехизи – пророк Йона. який повівся з точністю до навпаки від того, щоб ми могли очікувати від нього, як від пророка. Пророк, який мав би любити Бога і з любові до нього виконувати його волю, він бунтується, свариться з Богом, не хоче виконувати те завдання, до якого закликав його Господь, не хоче слухатися. Взагалі цю книгу пророка Йони можна назвати «Щоденник непослуху». В цій книзі переплітаються розмови, бажання, інтереси і розуміння двох головних осіб – Господа Бога і пророка Йони. І перед тим, як далі продовжити коментувати власне цю книгу і пробувати розпізнати самого себе в них, пропоную вам зробити невеличку паузу і послухати пісню, яка нас трошки більше впровадить в світ Ізраїля. Ми послухаємо чудову пісню, яка так і називається «Шалом Алейхем», де визнається Господь Господом, царем, царем всього світу. А співає для нас цю пісню Ідан Янів. Отже, слухаємо уважно. Ідан Янів, «Шалом Малейхем». Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Шалом алейхім вам! Вітаю вас і бажаю миру, миру кожному з вас, миру нашій Україні. Отже, ми прослухали пісню «Шалом алейхім» і продовжуємо нашу катехизу. Говоримо сьогодні про пророка Йону, подорожуємо разом з ним і дивимося на себе, аналізуємо своє життя, свої стосунки з Богом на прикладі пророка Йони. Отже, історія Йони розпочинається тоді, коли Бог звертається до нього. Ім'я Йони означає «голубка». Отже, Бог доручає йому завдання – «Іди і проповідуй в столиці Асирії, місті Ніневія». Яким чином почув Божий голос він у серці чи через сон? Чи почув голосно ці слова, ми не знаємо. І практично це не важливо. Тут важливо, що він зрозумів, куди його направляє Господь. Ніневія – це одне з найбільших міст давнього світу. Потрібно було йти близько 800 кілометрів на північний схід. Але Йона хвилювався не через це. Асирійська імперія була ворогом Ізраїльського царства. Ніневія була центром культу родючості, блуду та розпусти, які супроводжували релігійні обряди. Крім того, в Ніневії приносили в жертву немовлят, будували з металу різних масивних ідолів, які в своїх руках тримали чашу. У цій чаші розпалювали вогонь і туди кидали матері своїх дітей. У той же час, щоб заглушити плач умираючих дітей, поганські священники та пророки голосно співали. Але найбільше Асирійська імперія пишалася своєю жорстокістю, зокрема у відношенню до військовополонених. Одним словом, асирійці були неморальними, нелюдяними, розбещеними і жорстокими людьми. І Бог вирішує втрутитися. Іноді нам здається, що Бог мовчить, не відповідає на наші прохання, не бачить наших страждань. Це неправда. Він знає абсолютно все, що діється зараз в Україні, в Росії, в Америці, в Європі. Перед його зором не скриється жодна людина. Однак, коли він терпеливо чекає на наше навернення, нам здається, що він мовчить і нічого не робить. Але бачимо, що він не сидить, склавши руки. Він посилає в Ніневію пророка Йону. Ніневія не шукала Бога, але Бог шукає Ніневію. Прагне її опам'ятати, навернути. Напевно, і сьогодні, як в Україні, так і в Росії, в Америці, в цілому світі є свої пророки, яких Бог посилає, як колись Йону. Однак Йона робить вигляд, що не почув, не зрозумів і сказав «Ні, не піду». Практично в Старому Завіті є він одиним єдиним пророком, який сказав «Ні» на Боже покликання. Йона втікає від лиця Господнього в місто Таршіш. Замість того, щоб іти 800 кілометрів на північний схід, він вирушає в протилежному напрямку, знаходить корабель і вирушає якнайдалі, на захід. Місто Таршіш знаходилося на півдні Іспанії, 3,5 тисяч кілометрів від Палестини. Уявімо собі, як він на березі моря, в морському порту міста Яфи, бігає туди-сюди, ніби заблукав, і питає моряків – «А куди ви пливете?» «До Таршішу». «А чи берете пасажирів?» «Так, є ще одне місце». «О, тоді я з вами». І щасливий Йона вскакує на палубу в останню хвилину з думкою «Це Боже провидіння, що залишилося одне місце якраз для мене». Іноді і нам сприяють обставини, коли ми поступаємо проти волі Божої. І тоді можемо подумати – що, можливо, це і є воля Божа, можливо, Бог змінив свою думку, хоча насправді все якраз навпаки. Не треба довіряти обставинам як засобу визначення Божої волі. Це може завести нас в нікуди. Іноді, а може і в більшості випадків, потрібно поступити всупереч обставинам, щоб сповнити своє призначення, свою місію, Божу волю. Чому Йона втікає? Може, він боїться жорстокості ніневитян? За таку проповідь його ніхто не нагородить. це напевно. Так, насправді проповідувати серед безбожних людей – дуже ризикована справа. Але жоден пророк не був боягузом, і, напевно, страх теж не був причиною втечі Йони. Можливо, тоді він не розумів, чому Бог Ізраїля посилає його до іншого народу, який має своїх богів. Але з другого боку, подивімося, він же знав, що Бог Ізраїля є єдиним Богом, який сотворив небо і землю, море і всіх людей. Думаю, що варто копнути трошки глибше. У 4 главі ми читаємо його слова. «Я так і знав. Я знав, що Бог милосердний і довготерпеливий, і співчутливий. Якщо я піду в Ніневію і буду проповідувати, то Бог змилосердиться над ними і не покарає. А я хочу, щоб він їх засудив і знищив». І тому він відмовляється від цього завдання. Відмовляється бути пророком і вирішує стати туристом. Пливе в Таршіш, насолоджується чудовим свіжим морським повітрям, вирішує досліджувати чужоземні країни. Подає у відставку. Він пізнав волю Божу, але її відкинув. Але чи можливо втекти від волі Бога? Бог завжди відкриває свою волю людині, яка йому довіряє. Ця воля Бога є такою ж милосердною, благою, доброю, досконалою, як сам Господь. Ви не можете нічого додати, щоб її зробити кращою. У книзі приповідок ми читаємо: «Звірся на Господа усім твоїм серцем і не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях думай про нього, і він твої стежки вирівняє». Не сказано «не вживай розум», але «не покладайся на власний розум». Бог набагато більше зацікавлений в тому, щоб відкрити тобі свою волю, чим ти зацікавлений, щоб її пізнати. У Бога є свій план. Він не бавиться з нами у хованки. І найбільше щастя людини, дорогі друзі, дорогі радіослухачі, власне полягає у виконанні волі Божої. Іноді нам здається, що Бог ходить по землі і спостерігає за людьми, що вони роблять, і питає, хто насолоджується життям? Я, можемо відповісти. І раптом Господь: перекрити їм доступ кисню. Так ніби Господь не хоче, щоб ми були щасливими. Але, дорогі радіослухачі, це неправильне уявлення про Божу волю. Найбільше наше задоволення від пізнання того, що ми підпорядковані волі Бога, який бажає нам щастя. А як її пізнати? Ну, найбільше можемо пізнати, читаючи Слово Боже. Чим більше я читаю і розумію Святе Письмо, тим менше в мене болить голова, образно кажучи. Божа воля ніколи не може суперечити Божому Слову. Головне питання, проблема не в Божій волі, а в моїй. Хто хоче пізнати волю Божу, обов'язково її пізнає. Один чоловік розповідав, як під час молитви запропонував Богу чистий аркуш паперу, на якому внизу підписався. Він сказав: «Господи, я підписуюсь під цим порожнім листочком, а ти заповнюй його, як сам бажаєш». Насправді від волі Божої набагато важче втекти, ніж ми думаємо. Непослух волі Божій завжди дорого коштує. У будь-якому випадку, коли ми втікаємо, ми завжди втрачаємо час. Євреї, пригадуємо собі, 40 років блукали по пустелі, 40 років втраченого часу. Час поза Богом, поза Божою волею – завжди втрачений час. І головна його ознака – це безплідність. Отож, повертаємося до Йони. Йона втікає, але Господь його наздоганяє. «Куди я втечу від Твого обличчя, Господи?» – питає автор 138-го псалма. Йона зійшов у саму середину судна, і заснув глибоко. Це, власне, стан людини, яка втікає від Бога, спускається додолу. Це може означати і моральний занепад. І що ж відбувається далі? Бог посилає бурю. Моряки погані, які мали би бути, аморальними, насправді мають м'яке серце, уникаються, навертаються, звертаються кожен до свого Бога. Розпізнають, що тут задіяна Божа сила. Кидають жереб і дізнаються, що винуватцем бурі є Йона. Просять його пояснити, що ж відбувається. І тоді Йона видає їм цілу купу релігійних пояснень. Він щиро каже: «Я єврей, і почитаю Господа Небес, що сотворив море і землю». «Справді?» – питають моряки. «Ти тікаєш морем від того, хто створив і керує морем? Для чого ти це зробив?» Часто погані, невіруючі люди навколо нас, дивлячись на нас, християн, дивуються нашою поведінкою. Отже, моряки далі запитали його: «А що нам робити з тобою? Киньте мене в море!» На перший погляд, здається, це такий хоробрий учинок, ніби Йона розкаявся і готовий узяти на себе відповідальність, щоби разом з ним не загинули і інші. Але насправді це був його найбільш егоїстичний вчинок. Це був гарантований шанс уникнути подорожі до Ніневії. Він готовий був швидше померти, аніж виконати волю Божу. А крім того, він не стрибає в море сам. Якщо це зроблять моряки, а не він, то це, на його думку, і буде Божий суд над ним. Хоче, щоб його кров була на руках невинних людей. Моряки неохоче це роблять. Каються, приносять Богові жертви і обрікаються обітами. На відміну від Йони, вони навертаються. Цікаво, що навіть через непослушного Йону люди навертаються. Але найважливіше – ще попереду. Коли навернеться сам Йона, з ним навернеться і ціле місто Ніневія – 120 тисяч чоловік. Можливо, від мого навернення також залежить спасіння тисячі інших. Отже, Йону вкидають в море, але Бог руйнує його плани. Незважаючи на впертість пророка, Бог не відступає від своїх планів. Він же Бог неба і землі, моря і всього, що в ньому, тобто усіх тварин. Коли Йона тоне, Бог посилає для нього особистий підводний транспорт в потрібний момент, в потрібне місце. Цікаво у цій історії, що усі персонажі, і моряки, і цар, про якого ми ще почуємо, і ніневітяни – і сама природа, море і риба слухаються свого Творця і Господа. Усі, крім Йони. Врятований, стиснутий в шлунку риби, Йона не просить прощення, але дякує Богові і обіцяє, що відтепер буде слухатися. До речі, асирійці поклонялися, між іншим, і Богу рибі. Цей Бог вийшов колись з моря, і його посланці також завжди появлялися з моря. Коли ж риба виригнула, викинула Йону на сушу, можна собі уявити, як він виглядав і яке враження він справив на ціле місто. Можливо, Господь Бог і використав цей непослух Йони для цього, з цією метою. Отже, як було Йоні там в рибі? В шлунку кита, як кажуть науковці, температура близько 41 градусу Цельсія. Незручно, але вижити впродовж 3 днів і 3 ночей можна. Шлунковий сік риби впливає на шкіру, змінює колір, але не руйнує її. До речі, ці риби, кити, чи голубі кити, чи кашалоти можуть бути довжиною в 25 метрів, важать близько 90-120 тонн, і можуть проковтнути навіть акулу довжиною в 5 метрів. Їхня гортань, конкретно кашалотів, може розтягнутися до 2,5 метрів. Не знаю пропорції Йони, але думаю, що він би прийшов. Отже, Три дні в шлунку риби провів Йона. Такі собі триденні реколекції. Там він молиться, дякує Богові і обіцяє виконати те, що обіцяв. Насправді, найвеличніша терапія в житті християнина – це терапія подяки. Прославляйте Господа всюди і завжди, незважаючи ні на що. У третій частині книги пророка Йони ми читаємо про нього, як він починає проповідувати. І надійшло слово Господнє до Йони. Вдруге. «Встань, іди в Ніневію і проповідуй те, що я скажу тобі». Це було велетенське місто на три дні ходи. І хоч Йона ніби послухався Бога, ніби обіцяв виконати все, що Бог хотів, просив його, він прийшов до Ніневії, почав проповідувати, але все це зробив, не бажаючи навернення міста. Йона ходить лише на відстань одного дня ходи, каже лише 5 слів єврейською мовою, а саме 40 днів і Ніневія буде повалена. Його проповідь дуже коротка і дивна, без жодного пояснення. Що не так робили ніневітяни, який Бог їх знищить? Взагалі Бог там не згадується. Йона ніби навмисно подає мінімальну кількість інформації. Складається враження, ніби він хоче зашкодити власній проповіді, щоб Ніневія була знищена. Він зі свого боку не докладає жодних зусиль. Але з другого боку можемо подивитися на ці слова «Ще 40 днів і Ніневія буде повалена» трошки по-іншому. Ці 5 слів – це не були слова Йони. Це були слова, які Бог наказав йому сказати. Ми ж часто проповідуємо своїми словами. Але Бог проявляє особливу свою силу, власне, через свої слова, які наказує нам промовляти. Крім того, ми маємо іншим розповідати про Бога. Може, в часі посту це буде однією з моїх постанов. В усьому світі багато людей спраглі Божого Слова. Може, такі є і серед моїх родичів, друзів, сусідів. І що ми бачимо? Божий план спрацював. Як тільки Йона промовив свої слова, цар і усе місто покаялося. Покрилося веретищем і почало постити. І Бог прощає ніневітянам і не руйнує місто. Цар, між іншим, наказує кожному покинути нікчемну поведінку і насильство своїх рук, тобто жорстокість, яка була таким національним гріхом Асирії. А який національний гріх України або Америки, провідників наших держав? Може, нечутливість на гріх? Брак людяності, шукання лише власної вигоди і користі? Коротко кажучи, як недавно прочитала в інтернеті, костюм без людини? Отже, слова Йони справдилися, але не так, як він очікував. Вороги Ізраїля навернулися. Йона ж кипить від гніву. Він знову молиться до Господа і просить вбити його, бо не може стерпіти такої ситуації, не може жити з Богом, який прощає його ворогів. Для правдивого учня Христового, Божого, важливо не забувати, що Господь Бог є Богом усіх людей, а не тільки моїм, моєї родини, мого міста чи моєї країни. Бог, на щастя, не виконує прохання Йони, а запитує, чи він має якісь підстави. Бог проявляє тут себе як батько, як чудовий педагог і душпастер. Він не осуджує Йону. Хоч міг би залишити його на дні Середземного моря, глибоко-глибоко, але він його не карає, але лагідно запитує, чи слушно ти розсердився, яка причина твого гніву? Ми можемо ходити до храму, виконувати ззовні усі приписи церковні, але в серці таїти ненависть до ближнього, не сприймати, бажати йому смерті. Тоді потрібно зупинитися. Подумати над причиною цього гніву. І, можливо, передати кермо свого життя, своїх думок Богові. Він найкраще зможе керувати моїм життям. Отже, бачимо далі, як Йона ігнорує це питання Бога, іде за місто і розташовується під пагорбом, очікуючи, що буде далі, коли вогонь спаде на це місто. Як в театрі, він сідає в перший ряд залу, щоб нічого не пропустити. Хто знає, може Ніневія відречеться від свого покаяння. І знову, щоб повчити Йону, Бог вирощує тикву. Як сказано в українському перекладі Хоменка, це була рослина, яка називається рицина, яка, направду, дуже швидко росте. Всемогутній Бог, як дитиною, опікується своїм пророком, вирощує цю рослину, щоб створити йому тінь від палючого сонця. Напевно, він був лисий. Але потім посилає черв'яка, який підточує цю рослину, і вона всихає. Йона зумлів і знову починає нарікати і просить Бога вбити його. І Бог знову його запитує, чи має твій гнів підстави? Йона відповідає, що розлютився через тикву аж на смерть. Аж на смерть. Це були його останні слова. Книга завершується словами Бога. Він каже, що ця тиква, ця рослина – це спроба достукатися до серця Йони. Йона так перейнявся тиквою, якою тішився лише один день, а сам взагалі не доклав зусиль, ані щоб її посадити, виростити, ані не підливав її, але так нею перейнявся і тішився лише один день. А як же ж Богу не перейматися долею людей, які набагато цінніші за якусь тикву? Як же Богові не перейматися долею цілого міста, де проживає 120 тисяч людей? Так ось закінчується книга пророка Йони. Бог ніби просить пророка дозволу, щоб проявити милосердя до його ворогів, ніби оправдовується перед Йоною за те, що він проявив до них милосердя. Ми не знаємо, якою була відповідь Йони. А якою є моя відповідь? Чи я не проти того, що Бог любить і бажає навернення моїх ворогів? Чи не живе часом Йона в кожному з нас? Чи мені не байдуже, що багато хто важко грішить, не знаючи про Господа нічого? Що я роблю, що можу зробити? До чого мене заохочує ця історія Йони? Особисто мене найбільше вражає щирість цього пророка в стосунках з Богом. Бог промовляє до нього і повчає як дитину. Дорогі радіослухачі, зараз якраз ми продовжуємо час посту, другий день, тож запрошую вас так глибоко задуматися над цією книгою, прочитати, можливо, хто ще ніколи не читав, і роздумувати, наскільки моє життя подібне до життя Йони. Пам'ятаємо, що кожен гріх є втечею від Бога, від Божої волі. Проаналізуємо свою поведінку під час спокуси поступити всупереч Божій волі. Хочу ще нагадати наші телефонні номери, дорогі радіослухачі, якщо ви би хотіли також долучитися до цих роздумів про пророка Йону в контексті Великого посту, то можете зателефонувати, маємо ще кілька хвилин. Отже, наші номери телефонів. Телефони нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46 та мобільні телефони «Київстар» 098-65-18-60 та 093-272-07-45, телефон «Лайв». А також можете нам написати на «Вайбер» за телефоном 066-563-07-24. Насправді, книга пророка Йони, вона дуже глибока. Ну, по-різному можна її читати. Дехто прочитав і сприйняв її як казочку, така з іронією, якась історія. Невідомо, чи вона була справді, чи це просто видумка якогось такого, ну, не знаю, доброго автора. Але якщо ми заглибимося в смисл цієї історії, то побачимо не просто, що була така людина, але такою людиною є кожен з нас. Коли ми хочемо поступити проти Бога, знаючи Божі заповіді, коли нам сумління промовляє, що і як ми маємо робити, але ми поступаємо якось по-іншому. Ми не слухаємося Бога, ми втікаємо від Нього, ми бажаємо щось по-своєму. Думаємо, що коли ми будемо за кермом нашого життя, то все буде правильно, все буде якнайкраще. Забуваємо, що Бог є наш Творець, і Він єдиний знає, що для нас найкраще. Він прагне з нами співпрацювати в нашому житті, прагне обдарувати нас своєю благодаттю. І якщо Він посилає нас до чогось, якщо Він дає нам певне завдання в нашому житті, якусь місію, кличе нас, то не біймося. Навіть якщо ми відчуваємо, що ми не здатні, не спроможні, що ми не вміємо говорити, як Мойсей, так? Тим не менше, пам'ятаємо, що Бог дає силу, дає свою благодать кожному на те діло, до якого Він його кличе. Тож, дорогі радіослухачі, довірмося Богові. Бажаю вам, власне, впродовж цього посту пізнати волю Божу в своєму житті, наблизитися до Нього і також поглибити свої стосунки з Ним. Хай Господь поблагословить вас на цій дорозі Великого посту і провадить разом з своєю матір'ю, Пресвятою Богородицею. А я прощаюся з вами. Нагадую, що сьогодні денну катехизу для вас провела сестра Наталія Гальцова. До наступних зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.